Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні у політичній карті України відбулися зміни. Верховна Рада з-під куполу перебралася, здається, на вулицю Банківу в приміщеннях комітетів по вулиці Банківій 4-6. Спочатку об 11-й годині зібралися представники більшості, а об 11:25 збори більшості. Володимир Рибак, голова Верховної Ради, назвав засіданням Верховної Ради і... Зараз вже депутати і голосують, працює імпровізована лічильна комісія, не маючи ні кнопок, ні карток депутатських про те, що відбувається у Верховній Раді, де працює Верховна Рада, наскільки легітимними можуть бути її рішення і як це відобразиться на житті країни. Про це будемо говорити з політтехнологами поруч зі мною у студії. Тарас Березовець, вітаю вас.
Доброго дня.
Та Олег Медведєв. Добрий день. Як назвете те, що відбувається зараз?
Ну, я думаю, що це, в принципі, був один з можливих варіантів розвитку подій, тому що силовий сценарій, очевидно, був відкинутий достатньо давно. І варіант з проведенням засідання поза стінами парламенту був ухвалений через те, що, очевидно, що зібрали критичну масу депутатів серед позафракційних, до них приєдналися комуністи. І тут є пряме посилання, до речі, на норму діючого регламенту Верховної Ради. Я ще раз уважно перечитав. Справді, стаття друга, частина друга відповідної статті, справді передбачає у випадку наявності 226 голосів можливість проведення в іншому місці. Тому з боку опозиції, якщо у них є, скажімо так, зауваження до законодавчої частини, очевидно, слід було відповідним чином раніше поміняти регламент діючого Верховної Ради. Але зрозуміло, що все це, всі ці юридичні нюанси, казуїстика сьогодні відходить на другий план, тому що дуже чітко йде меседж по всіх засобах масової інформації, що сьогодні фактично в Україні відбувається путч. І ці нюанси законодавства сьогодні на сьогоднішній день нікого вже не цікавлять. Тобто все дуже чітко ділиться на білу і чорну частину. Частина суспільства буде вважати, що все правильно, тому що Верховна Рада була заблокована, вона не працювала, а друга, відповідно, буде вважати абсолютно протилежно, що це є початок конституційного заколоту.
Як ви назвете те, що відбувається?
Ну, я не знаю, тут складно підібрати цензурні слова, щоб дати цьому якесь визначення. Я не є юристом, мені складно сказати, чи мали б вони проводити засідання в іншому місці право, чи не мали. Але я точно знаю, що там немає 226 депутатів. Якщо навіть регламент Верховної Ради дозволяє їм хвалити рішення провести засідання в іншому місці, такого рішення ухвалено бути не може. Тому що це не можна назвати кнопкодавством, тому що там немає кнопок, але там немає 226 депутатів і за жодне рішення немає 226 голосів. Тому якось і прикро, і навіть оце я дивлюсь, у мене за спиною Рибак, соромно дивитися на літню людину, яка дозволила себе так принизити і поставити в ситуацію такої ганьби.
Голова лічильної комісії сказав, що там 244 особи, це для уточнення, а для того, аби ми
почули... А хто такий голова лічильної комісії? Ну, вони там можуть і 500 нарахувати, але самі сидять, самі себе рахують, самі там щось оголошують. Вони можуть оголосити, що там 500 присутніх депутатів. Дарма, що їх взагалі там 445, да, там зараз існує. Вони можуть оголосити, що там зібралося 500 депутатів.
444.
Так, 444. Вони можуть оголосити, що там є 500 депутатів, які приймають рішення в більшістю 600 голосів.
Я хочу запропонувати
послухати. Я придумав. Це називається підрахуйня, якщо згадати вибори 2004 року.
Будь ласка,
це найбільш адекватне слово для того, щоб описати.
Щоб це виглядало все таке адекватно, не будемо. Це ефір. Не забуваємо, що це
символічно, що це відбувається на Банковій, да, там це показує, хто організатор і керівник цього процесу.
Я пропоную послухати юридичну точку зору представника лідера опозиції Арсенія Яценюка. Він юрист.
Ми, як опозиція, готові до будь-якого сценарію, в тому числі і до дострокових, як президентських, так і парламентських виборів. Президент після цього повинен усвідомити, будь-які рішення, яке буде прийнято поза межами парламенту, і не дай Бог посвячене Януковичу, є спробою конституційного перевороту, є прямою підставою для імпічмента президента. Тільки хай підуть цей сценарій. Ми радикалізуємося набагато сильніше.
Які є варіанти для радикалізації? Тому що вчорашні збори опозиції, чи мітинги опозиції, чи позавчорашні, вірніше, показали, що особливої радикалізації хіба що сніжки.
Ви знаєте, я в цій ситуації знаходжуся в опозиції до опозиції. Я вважаю, що в даному випадку опозиція мала би припинити блокування Верховної Ради. Чому? Пояснюю. З одного боку, опозиція має рацію. Не право депутатів, а конституційний обов'язок Верховної Ради призначити вибори в місті Києві. Це, ну, належить до того розряду рішень, да, коли депутат не має політичного права думати, чи має Верховна Рада ухвалити таке рішення, чи ні. Це прямий конституційний обов'язок. Партія регіонів грубо порушує Конституцію і закони України, не призначаючи таких виборів на тій підставі, що у неї нема кандидата, яка може ці вибори виграти, а партія програє з тріском вибори і до Київради. Але з іншого боку, це блокування веде до певної політичної кризи, воно веде до загрози неконституційного референдуму з фактичною пролонгацією повноважень Януковича. То я думаю, що якщо, умовно кажучи, чи повинна опозиція блокувати Верховну Раду і відстоювати цей принцип, якщо 2 квітня кияни показали, що їх, в принципі, не хвилює питання виборів міського голови і Київради. Що їх, в принципі, у цілому влаштовує Попов. Хоча він там і є, як кажуть, ну, призначений Януковичем і не вибраний, ну, він, мабуть, кращий, ніж Черновецький. То відстоюючи законне право киян обирати мера і Київську раду, але при повній байдужості киян до цієї справи, чи повинна опозиція доставити всю країну в ситуацію політичної кризи? З одного боку, опозиція має бути попереду і вести людей, але з іншого боку, якщо опозиція бачить, що люди не йдуть, то вона повинна рахуватися з тим, що кияни надали 2 квітня пасивну підтримку Януковичу і Попову. То може варто в даному випадку відступити від принципів, сприйняти таку в пасивний спосіб виражену волю Київської міської громади і не наполягати на проведенні цих виборів, щоб не ставити під ризик, да, якісь, ну, більш інші складні і важливіші для всієї країни.
Якщо вчора Верховна Рада говорила, в Верховній Раді представники більшості говорили про те, що швидше за все парламент буде розпущено, були пропозиції такі, навіть Володимир Рибак говорив, що, можливо, на цих зборах представників більшості буде оголошено про можливий саморозпуск парламенту як одну з пропозицій, або ж Верховна Рада, представники більшості, можуть звернутися до президента з пропозицією щодо розпуску парламенту, то виглядає так, що сьогодні це вже зараз не розглядається, тому що Верховна Рада, більшість, вірніше, парламентська, вирішила голосувати. Тобто невигідним є для партії регіонів варіант розпуску.
Ну, безперечно, що розпуску парламенту не бажає жодна частина, ні парламентська опозиція, ні більше. З іншого боку, партія регіонів нічого технічно не заважає зібрати необхідні 150 підписів депутатів, обнулити далі весь партійний список, домовитись з мажоритарниками і піти на дочасні парламентські вибори. Інша річ, звичайно, що абсолютна більшість депутатів партії регіонів цього кроку не бажають і будуть всіляко, скажімо так, пручатися, можливо, будь-яких дочасних виборів, маючи на увазі, що сьогодні розглядається сценарій з реформою Конституції, який передбачатиме створення 2-палатного парламенту з веденням нижньої палати, що складатиметься з 300 мажоритарників.
Для цього так само потрібен час, тому що поки буде проведений референдум і так далі, це час.
Саме питання референдуму, навіть не технічно, а з точки зору політичної волі, викликає, скажімо так, чималий скепсис, тому що одна річ говорити, обговорювати, а інша річ наважитися. Це, скажімо так, настільки змінить ситуацію, переведе червону риску, повернувшись назад, буде, ну, фактично вже неможливо відіграти цю ситуацію. Тому слід розуміти, що політики і юристи – це все-таки дві абсолютно різних, скажімо так, російською мовою, дві вселенні. Чому? Тому що юристи адміністрації президента можуть намалювати будь-який сценарій, да, там, і обґрунтувати його з точки зору Конституції. А інша річ, що ухвалювати і нести відповідальність доведеться політикам, в тому числі президенту. Я сьогодні не бачу, щоб він психологічно, насамперед, був готовий до сценарію розпуску парламенту і проведення проведення референдуму. Тут є, знаєте, великий ризик, про нього говорять наші колеги, що будь-який референдум завжди може перетворитися на референдум довіри до влади. І негативний результат буде, тобто ситуацію поставить ще в гіршу ситуацію для влади, ніж є на цей момент.
Маємо запитання від радіослухача.
Алло.
Вітаємо вас.
Добрий день. Я хотів сказати, що кияни не тому, щоб підтримали Попова, и не пришли на тот самый, на под стены Верховного Совета, а потому что киянам уже за 20 лет надоели эти сборища, они ничего не дают. Люди ждут радикальных действий, и уже игры вот эти все, политические, все это уже с людям надоело до чертиков. Люди ждут, когда выйти на улицу и громить, радикальные все. Я был там под теми стенами и слышал, какое настроение у людей было. Так что это все, вот это пар выпускает Верховный Совет. Для того, щоб людям... Час власть нинішня, вона оглядається на Європу.
Ми вас зрозуміли. Дякуємо.
Я не згоден з тим. Звичайно, що якась частина людей, яка була під Верховною Радою, вона була радикально налаштована, і ці люди пішли звідти дуже незадоволені. Незадоволені не стільки владою, а стільки опозицією. Да? Тому що там реально були люди, яким хотілося не тільки сніжки кидати в представників влади, але брати пошту, телеграф, телефон, адміністрацію президента і так далі. Але таких людей, на жаль чи на щастя, замало. А більшість чітко продемонструвала своє ставлення до проблематики виборів в Києві. І з такою думкою більшості треба рахуватися. Що стосується того питання, на яке відповідав Тарас, я вважаю абсолютно безглуздими будь-які розмови про дострокові вибори парламенту, тому що можна щомісяця обирати парламент, і соціологія показує, що кожний парламент буде ще більш опозиційно налаштований до Януковича, але оскільки у нас президентська республіка, да, то ці зміни парламенту щомісячні, вони ні до чого не призведуть. Да? Тому питання можна ставити тільки про дострокові вибори президента. Щодо виборів парламенту, то, звичайно, є загроза референдуму абсолютно незаконного, на підставі незаконного ухваленого закону, зміст якого абсолютно він не відповідає європейським нормам. Янукович при мовчазній згоді більшості населення зможе провести цей сфальсифікований референдум, який схвалить будь-які заходи, направлені на те, щоб зберегтися йому при владі і надалі. І, можливо, тим краще, чим швидше Янукович проведе цей референдум. Да? Тому що, принаймні, буде певна ясність, певні правила гри, буде все зрозуміло, не треба це сидіти під знаком питання до 15-го року. Всі крапки над і розставити саме зараз.
Я нагадаю радіослухачам, що це розуміти, програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, що відбувається у Верховній Раді.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Шукайте нас у мережі Facebook, телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Мені підказують, що маємо ще одного слухача на зв'язку. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Вітаємо вас.
Сергій, коли я побачив після Верховної зради зрадника помаранчевої революції Порошенка, кандидата в мери, я зрозумів, що Попов краще Порошенка. Прокоментуйте.
Поки що немає жодного кандидата в мери, тому що вибори не оголошені. Будете коментувати?
Ви знаєте, це емоційне звернення все-таки користувача. По факту, по соціологічним, скажімо так, дослідженням, у Порошенка є найкращі шанси серед всіх кандидатів, там, чи незалежних, чи опозиційних, позмагатися з діючим головою міської адміністрації. Я, звичайно, не згадую Віталія Кличка, тому що тут була б зрозуміла ситуація. Рейтинг Кличка вищий, десь вдвічі рази перекриває рейтинг будь-якого найближчого опонента. Що стосується все-таки парламентської акції і ті акції протесту, яка відбувалася 2 квітня, я так само був, як і Олег. Ми дивилися, в принципі, спостерігали, я був всередині людей. Головна, я думаю, все-таки я з Олегом тут не згоден, що головна причина неуспішності акції. По-перше, не дуже чітко артикульовані ціни. По-друге, прошу, цілі. По-друге, перейшли все-таки занадто пізно до рекламування акції, що значить ролик трьох лідерів опозиційних був вивішений лише напередодні. Це треба було хоча б тиждень. І головне, не артикульований, хоча б була обіцянка з боку опозиціонерів, назвати єдиного кандидата в мери. Вам це, в принципі, ніхто не заважав визначитись. Скажіть, хто ця людина? Андрій Іллєнко, там Петро Порошенко, чи буде Віталій Кличко? Але от немає людини, і у людей немає мотивації, за кого
заважала, виходить. Заважала невизначеність самій опозиції.
Так, тобто, так її треба долати.
Самі не подолали. Тут інформаційні агентства повідомляють про те, що деякі депутати з фракції «Удар» прийшли в будівлю на вулиці Банковій і розмовляють на підвищених тонах, хочуть зайти до зали, але їх не пропускають. От таке продовження. Тобто для початку, згадаю, що Микола Рудьковський говорив на початку цього нинішнього так званого пленарного засідання, яке спочатку називали зборами більшості, говорив про те, що необхідно, аби на таких зібраннях могли бути присутніми і опозиціонери, аби досягати якихось компромісів.
Ну, дивлюся, стоїть, виступає Звягільський. Літня людина в такому літньому віці. Це прийти на таке збіговисько. Такого себе треба покрити ганьбою на старості років. Ну, огидно дивитися. Просто стоїть щось, бубонить мікрофон.
Тут його, на жаль, немає. Ми не можемо...
Так він є, він за спиною в мікрофоні.
Ми не можемо дати йому слово, аби він...
До чого влада принижує людей, розумієте? Да, от,
з іншого боку, хтось може сказати, що і опозиція таким чином принижує людей. Маємо ще запитання від радіослухача.
Це до мене, так?
Так, так.
Доброго дня всім.
Вітаємо вас.
Я хотів би спитати, наша ця опозиція наша ходить по всій країні і кричить «Вставай, Україна, з колін!» і платять ці гроші за те, щоб зібрати їх 10 тисяч, тисяч збирають, 10 пишуть. Наша ця? Сядьте там в цю Верховну Раду, рішення прийняти, одне, єдине рішення, спільне. І скажіть, ось ми прийняли спільне рішення, ми виконали. Ага. А потім, тільки прийшла ця влада, ця опозиція до влади, туди, до Верховної Ради, і кричать, давайте нам перевибори, давайте перевибори. Устомились вже люди від цих перевиборів. Якщо кожен цей опозиціонер, що цей з Верховної Ради більшість, кожен не беруть гроші з податкування на вибори, а свої вкладають. От тоді хай роблять вибори. А так, країна і так розідрали цю країну.
Зрозуміли вашу точку зору. Запитання немає, як я розумію. Інформаційні агентства повідомляють про те, що опозиція зібралася відкрити засідання парламенту. Станом на 12.11 три опозиційні фракції проводять нараду у залі. От. І раніше Арсеній Яценюк заявляв, що фракції мають конституційне право відкрити засідання під головуванням віце-спікера Олександра Кошулинського, однак ще порадяться з цього приводу. Наскільки довго може все це тривати і наскільки дві частини парламенту будуть збиратися в різних місцях?
Ну, знаєте, якщо ми створюємо паралельно два парламенти, то ми скоро можемо дійти до створення будь-яких паралельних органів влади. Паралельне Міністерство внутрішніх справ, там Міністерство оборони і таке інше. Це небезпечний прецедент насамперед тому, що і опозиції, і владі все одно доведеться зустрітися. Після того, що було зроблено сьогодні, я це рішення вважаю, безперечно, помилковим, те, що відбувається сьогодні на вулиці Банковій. Дуже важко буде депутатам нормально продовжувати роботу. А швидше за все це таки доведеться робити, тому що про розпуск парламенту ми, звичайно, сьогодні бачимо, що якщо вони проводять альтернативне засідання, ніякого розпуску парламенту парламентська більшість не хоче.
Що може стати поштовхом такої зустрічі парламентарів? Ну, я маю на увазі, Тарас сказав щойно, що їм доведеться все таки
зустрітися. Поштовхом може бути тільки одне, може бути два поштовхи до зміни в парламенті і взагалі до політичних змін в країні. Ну, якщо говоримо про парламент, може бути поштовх, якщо під стінами парламенту стоїть не 5 тисяч людей, а 100 тисяч, і вони чогось вимагають від влади і опозиції. А другим поштовхом може бути Янукович, тому що він повністю штовхає більшість партій регіонів. В парламенті дійсно патова ситуація, бо ні більшість так звана, ну і не можна назвати влада, скажімо, там не має більшості, ні опозиція не має більшості. Відповідно, прибічники президента, ну те, що вони зараз голосують на цьому незаконному збіговиську, не маючи там реально 226 людей, не повинно нас вводити в оману, тому що зрозуміло, що в них немає більшості для ухвалення рішень. Коли немає такої більшості, то рішення можуть бути ухвалюватися шляхом діалогу з опозицією. Але ця влада вважає, що вона сильна, міцна, як ніколи, і хто така опозиція, щоб з нею вступати в якийсь діалог. Влада не хоче рахуватися з політичною більшістю в країні, бо політична саме опозиція отримала підтримку найбільшої кількості виборців. Тому все знаходиться в руках Януковича.
Політики коментують, продовжують коментувати це рішення, яке, тобто вже більше години, як відбулося, верніше, на даний момент година, як відбулося. Олександр Мороз, колишній спікер Верховної Ради, сказав, що збиратися депутати можуть де завгодно, однак ухвалювати рішення можуть лише у Верховній Раді.
Ну, тут розумієте, головне, незрозумілий порядок обчислення голосування. Якщо немає системи Рада, як вони будуть обраховувати і реєструватися, саме головне, розумієте?
А я так думаю, що кожного рахують за двох, і все сходиться.
Ну, я бачу, вони руками голосували.
З коефіцієнтом там, що?
Ні, вони коли голосували, то я бачила фрагмент голосування зі звуком, бо на даний момент ми звуку не маємо, то Володимир Рибак сказав 4 проти, всі інші вважаються, тобто методом віднімання голосів. До речі, хотіла запитати стосовно того, сьогодні було повідомлено на цьому засіданні зборів про те, що 4 народних депутати, представники фракції ВО «Батьківщина» Олег Канівець, Віталій Немилостивий, Роман Стаднічук та Ігор Скоросара вийшли з складу депутатської фракції «Батьківщина», потім з'являлися інші інформації зараз стосовно того, що 3 з них знову відкликали ці заяви. Можливо, маєте якусь інформацію?
Ну, я так само, як і ви, маю перед собою планшети, бачу факсиміля підписів депутатів, що вони відкликають заяви. Я хотів би нагадати, що півтора чи два тижні тому опозиція робила заяву про посилення тиску на опозиційних депутатів, про законні і незаконні методи батогомік, кнютом, як то кажуть, на депутатів з метою спонукати їх до переходу в поки що ще не існуючу більшість. Ну, влада має проблему. Більшості немає. От. І мішенню в цих процесах влада обрала Арсенія Яценюка, очевидно, для того, щоб дестабілізувати ситуацію у «Батьківщині», очевидно, щоб спробувати налаштувати якусь частину фракції проти голови фракції і так далі. Я думаю, що якщо б'ють саме по «Батьківщині» знову, то, напевно, що «Батьківщина» на правильному шляху.
Маємо ще запитання від радіослухача. Не дочекався слухач. Власне, будемо бачити, як це все діло розвиватиметься далі, зважаючи на те, що от розділилися депутати. Але ж ну, теплого місця хочеться, так?
Зрозуміло, що всі хочуть опинитися в ситуації теплої ванни, розумієте, коли є комфортне голосування і не доводиться видирати своїх опонентів кожен законопроект. Важлива інформація, і це правда, що немає більшості на сьогоднішній день ні в одної половини зала, ні в другої. І вихід цієї ситуації, ну, ми не беремо, звичайно, в розрахунок розпуск парламенту, це пошук компромісу і нормальна робота парламенту, яка передбачає, тобто, в будь-якій країні завжди є рішення, за які голосує там ідеї перетікання голосів від опозиції до влади чи влади опозиції. Не може бути такого, що голосуються тільки законопроекти однієї частини залу, а другої ігноруються.
Сьогодні, до речі, хотіли додавати.
Я подумав, ну є різні варіанти розвитку подій. Наприклад, ми з вами тут зараз можемо оголосити засідання Верховної Ради, ухвалювати рішення. Оце я подумав, що от ви там прочитали, що там депутати УДАР намагаються прорватися до місяця засідання і так далі. Я думаю, що ідеально було б, якби оце все нешановне зібрання народних депутатів вже приїхало в Межигір'я, і там би почало проводити засідання Верховної Ради. Там зараз пеньки з-під снігу повилазили, як стрибав Янукович, пам'ятаєте, показували журналістам. Там можна розсістися і проводити засідання Верховної Ради. І це дуже яскраво і чудово наочно ілюструватиме роль і місію цієї кількості депутатів
в політичних процесах. Це дуже далеко, будуть великі пробки, якщо туди їхати. Так що, очевидно, не дуже хороший.
Хай сідають на хвіст мікроавтобусами і їдуть.
Час програми вичерпався. Будемо бачити, як розвиватимуться події далі. Ми сьогодні говорили про безпрецедентне засідання Верховної Ради на вулиці Банковій з політтехнологами Олегом Медведєвим та Тарасом Березовцем. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.